тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Бішкекте 2-ші ыстық көл кинофестивалі ашылды. Шыңғыс Айтматов күндері шеңберінде Қырғызстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдердің 2-ші ыстық көл фестивалі басталғаны туралы Азаттық радиосына мәдениет және ақпарат министрі Сұлтан Раев хабарлаған. Фестиваль шымылдығы биылғы Еуразия кинофестивалінде гран-при жүлдесін жеңіп алған қазақ режиссері Ардақ Әмірқұловтың «Қош бол Гүлсары» картинасымен түрілді. Фильм Шыңғыс Айтматовтың «Гүлсары» повесінің желісімен түсірілген. Ыстық көл фестивалі 26-шы қазанға дейін жалғасады. Қаржы дағдарысына қатысты әлемдік саммиттер өтеді. Мұндай ғаламдық саммиттерді өткізу туралы ұсынысты АқШ президенті Джордж Буш пен Еуроодақ жетекшілері жасады. Сенбі күні Джордж Буш Франция президенті Николя Саркози мен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездескен болатын. Осы басқосуда қаржы дағдарысы қайталанбас үшін әлем жетекшілері қажетті шараларды шұғыл қолға алу керектігі жөніндегі жоспар туралы сөз болғандығын Джордж Буш журналистер алдында айтты. Маккейн Обаманы Еуропаның социалистік лидерлерімен салыстырды. Республикандықтар кандидаты Джон Маккейн президенттік сайлау науқанындағы бәсекелесі демократ Барак Обаманы Еуропалық социалистік башылар сияқты салықты өсіріп, байлардың ақшасын кедейлерге бергісі келеді деп айтты. Кейінірек Сент-Луисте 100 мың адамның алдына шыққан Барак Обама Маккейннің бұл айтқандарын сайлаушыларды адастыру деп бағалады. Соңғы мәліметтерге қарағанда Обама Маккейннен 6% алда келеді. Ақштағы президенттік сайлау 4-ші қарашада өтеді. Әзірбайжан орталық сайлау комиссиясы Әлиевтің жеңісін растады. Жаңағана келіп түскен соң қабыр қарағанда Әзірбайжанның қазіргі билік басындағы президенті Илхам Әлиев өткен дауыс берулерде айқын басымдықпен жеңіске жетіп қайта сайланған. Комиссия Илхам Әлиев сайлаушылардың 88.73% дауысына ие болды деп хабарлады. Әзірбайжандағы 5-1 оппозициялық партия әділ және еркін болмайды деп оған президенттік сайлауға демек байкот жариялаған болатын. Халықаралық бақылаушылар Әзірбайжандағы президенттік сайлау халықаралық талаптарға сай болмады деген бағасын берді. Пәкістан әуе шабуылдарында 60 бүлікші өлтірілді. Елдің солтүстік батысындағы мазасыз Сват аймағында Пәкістан күштері тәліп бүлікшілерінің жаттығу лагерлері мен бекіністерін талқандаған. Қауіпсіздік күштерінің тағы бір ресми 60 тәліп бүлікшінің көз жойылғанын растаған. Ауғанстанда тұрақтылық қызметі жалғаса береді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд халықаралық қауымдастық Ауғанстандағы тұрақтылық қызметін аяғына дейін жеткізу мүмкіндігі әлі де бар деп атап көрсеткен Sunday Times басылымындағы мақалада. Миллибанд халықаралық күштердің Ауған институттарымен бірлесе атқарып жатқан іс-шаралары тәліптерді тықсыра түсетін болады деп сипаттаған. АСО Жапония Ауғанстандағы қызметін жалғастыра беру тиіс дейді. Бүгін Жапония премьер-министрі Таро АСО жапондық теңіз әскерінің Ауғанстандағы даулы қызметінің жалғасуына қолдау білдіретінін айтты. Ауғанстанда Жапонияның әскері жоқ, бірақ үнді мұхиты арқылы Жапон теңіз әскерлері Ауғанстандағы АқШ бастаған халықаралық күштерге қажетті жабдықтар жеткізумен айналысады. Жапон әскерлерінің қызмет мерзімі қаңтар айында аяқталады. АСО оны әрі қарай ұзартуды қалайды. Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Еуроодақтың Косоводағы қызметі жақын арада басталады. Еуроодақтың Косоводағы полиция және әділет қызметінің жетекшісі Ювесте Кермабон қызмет алдағы 2 айдың ішінде толық қуатымен іске кірісет деп атап көрсетті. Бірақ бұл өздерінің орналасуына Косоводағы серб ашылығы көрсетіп жатқан қарсылықты жеңуге тікелей байланысты деп айтқан ол. Косовоның этникалық басым албандары осы жылдың ақпан айында Сербиядан өз тәуелсіздігін жариялағандығы белгілі. Алайда Косовоның солтүстігіндегі серб ашылықтары мен Сербия үкіметі бұл тәуелсіздікті мойындаудан бас тартқан болатынды. Британияның қорғаныс министрі Ираққа барды. Британияның жаңа қорғаныс министрі Джон Хаттон Бағдаттағы бірінші сапарында Ирақ премьер-министрі Нури Әл-Малекимен кездесті. Олар Ирақтың оңтүстігіндегі басырағы жақын жерде орналасқан британиялық 4000 әскердің келешегі жайын талқылайтын болады. Өткен аптада Нури Әл-Малеки Ирақ Британия күштерін бұдан әрі қажет етпейді дегенді. Дегенмен де Британия АқШ пен Бағдат арасында жасалған екіжақты келісім сияқты өз әскерлерінің осы жылдың соңында мерзімі аяқталғаннан кейін де Ирақта қалуына Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мандатын ұзартуын қалайды. Оңтүстік Осетия полициясына оқ атуға бұйрық берілді. Грузияның жықшыл аймағы Оңтүстік Осетияның полициясына қарсы оқ атылса, оларға да қару қолдануға мұрсат берілді. Оңтүстік Осетия ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Михаил Минзаев Грузия күштері тарапынан арандатушылық болуы мүмкін, сондықтан үкімет офицерлердің босқа құрбан болуына жол бермейді деген. Мұндай мәлімдеме сенбі күні этникалық Грузия ауылында болған қақтығыстан кейін жасалды. АқШ Айбекс ғарыштық зерттеу аппаратын ұшырмақшы бүгін. Бүгін АқШ ұшырғалы отырған ғарыштық зерттеу аппаратының міндеті күн жүйесінің деректерін жинау. Жұлдыз аралық шекара зерттеушісі деп аталатын бұл аппарат ғарыш кеңістігінде 2 жыл бойына гелиосфераның шекаралық аймағын зерттейтін болады.